Radio Okapi.
Kwa elamu na bino baso bozuli bakwa kolanda sango la biso na lokota la lingala kasi tolanda yambo bokusebwa yango sango ya yambo ezali bokangemi ya sultani makenga mokambi ya mampinga ya batomboki ya ba M23 elongo na bakonzi basusu na ekolo Uganda maso bokolanda oborai bwa sango ya biso. Baimi mbongo ya sektor ya bilanga bazali uta tongo ya lelo na engoma mokonzi Kinshasa na yoko likita ya mikolo mibale mbula matari eye ezali kosalisa likita lina elinginde kobenda baimi mbongo koya kotia misolo o sektor ya bilanga. Bankumu bazali kosenga te baba koti sape na mwango ya bokaboli bandelo ya mai kati na RD Congo pe Angola. Balobaki yango na yoko likita lobilo leki na site ya Mwanda na etuka ya Bakongo. Maso bokorelanda sima ya mwabo pemi. Mbote lisusu na bino banso, tozali kobanda sango ya biso na sango eye ya bokangemi ya moto oyo ami benga to ami komisa general ya ba M23 Makenga Sultani. Auti kokangema lelo na tongo na masanga ya bokengi ya ekolo Uganda. Sango eye ndimami na bipai biike. Sango ya Denis Lukeso na yo makomurumba ijibikila.
Na bolandi sango nzike Makenga Sultani mokambi wa mampinga ma M23 akangemi elongo na motango ya basoda koleka kama moko. Kasi kino tozali koloba bakonzi ya basoda na etuka Nord Kivu balobeli likambo moko te sima ya boyoki sango eye. Toko kundola te ezalaki uta mwa mosala moko mokolo mokonzi wa batomboki ya M23 akimaki na chanzu epai azalaki kobombana na bato na ye kama misato. Azwaki pe nzela ya kokende na Uganda emonisaki mokambi etuka oyo akendaki lobi loleki na chanzu. Soko emonani te solo Sultani Makenga azali na Uganda, nzoka nde sango moko te ezali kolobela bakonzi basusu bazalaki na eta major ya M23. Molobeli wa mampinga ya FRDC na Nord Kivu, Colonel Olivier Muli aebisite omwa mosalami bale moleki batomboki nzike ya M23 bakimaki mpo ya kokende na bateritoire nzike ya ekolo Uganda mpe Rwanda.
Ekolo RDC ebetisete po ya kolobate masolo na ba M23 mazalili susu na tina mokete. Kasi soke sengi kozonga po na mbala ya suka nengumba ya Kampala ekozala bobele po na kundimisa na lisangalina bopanzani bo yango. Ezali mayembo la matari ya RDC elobaki sima ya bozwi bangombe ya chanzu pe runyoni esika penza ezalaki bokasi bwa ba M23. Ezali maye ekondoli lisusu lelolo ye mwana mboka François Mwamba Chishimbi oboso bapandisango nengumba mokonzi Kinshasa. Tulanda mwana mboka François Mwamba mokambi akolandelaka maematiama kama okoloto na ngumba disa beba azaine lobeli ya Dona Madimba.
Au niveau régional, au niveau international, on souhaite qu'il y ait un document.
Bikolo bia bitima binene atampe bia molongo bilingite mikolo to mitiama na mokanda ya boyokani. Bayi M23 babimisaka liyebisi moko ya botiki bitumba kasi liyebisi lizali lokola koma ya bakasa ya sango. Sikawa esengeli te babimisa mokanda moko mokotali sate babalongi na bitumba epai ya basoda ya FRDC. O mokanda mo na basengeli kosenge na mokonzi wa ekolo mpo andimate lingomba ya M23 likufi lizali lisusu na bomo ite. Soko esalami bongo tomoni likambo ya kobo ya kotia mikoloto na mokanda bazali kolobelate. Kasi soko mokanda mwango mozali na mambi makoki kopesa baimbo kakanda tompe kobuka mobeko likondi ya ekolo tokoki kondima yangote. Lokola sosili kolonga bitumba tokoki kozala lisusu na bobangite.
Raison de plus, mais n'ayons pas peur.
Ono Kivu babundia ba mai mai leka jomi ba mizongi siaki lubilo luki na Beniville milulu ya bozongi bwa bango miselema ki okan mampinga ya Ozakaf eta major ya sektor ya yambo ya ba efa RDC oboswa moyangeli engumba Beni ezali mbala ya ibalete lisangali ya babundi ba ike ya ba mai mai ba mizongi sana engumba Beni sima ya moto oyo amibenga ka general kawa waseli na sanja ya jomi eleki libakupo na bakambi efa RDC na Beni kobenga masanga masusu na kotika mandoki na bolingo na bango mei pona komizongisa olisangali ya mapinga maekolo. Sangwa Martial Papi Mukeba na yo Arlette Mwiki Sevesa.
Baso bazalizo mine misato ba maimai na mokambi na bango eye abibenga Colonel Albert Maréchal Fort by Fort. Nde bakendeki komitika okan ya ba FRDC ya Ozakaf. Batomboki baye ba maimai bazalaki na eta major na bango na mwalika. Mboka eye zwami na cheferi ya Bashu ontaka ya ba kilometre tukuminei na sudi ouesti ya Beniville. Kolona na komanda ya sektor ya yambu ya FRDC na Beni ba maimai baye ba mizongi saki na mandoki mibale AK-47, Makonga Zomi pe Bambeli. Kolanda na Colonel Dieudonné Muima ezali batomboki ya lisanga maimai ya Kasereka Lianabo Mandefu e ya Mibenga General. Eye ba FRDC bakangaka pe batinda ye na Kinshasa utasanza ya mitano eleka. Nabo zeli bokoti babango kati na mampinga utalobilo leki batomboki baye basangani na mambango. Ezali yoko kan ya FRDC eye Zomi na bakilometre le pene ya Zomi na Beniville. Komanda ya sekteur ya Yambo ya FRDC na Beni asengi na masanga masusu basima mandoki te patika mandoki yango ezalipo ya komi kotisa na mwango ya kimia pote baba boto la mandoki na makasi te boe lobi Colonel Muima.
Baimi mbongo ya sektori ya Bilanga, bae ya ekolo pe ya bapaya, bae ya kala pe ya sika, bazali utatongwa lelo nengu wa mokonzi Kinshasa na yoko likita ya mikoromi bale. Mburamatari eye ezali kusali salikita lina onzela ya minister ekotalaka mamlima Bilanga, elinginde kubenda baimi mbongo kwa ya kutia misolo o sektori ena. Motangwa misalo pona misala miya Bilanga okongo Kinshasa, mozali ya miliar mitano pona eleko ya mibu muambi. Elingi koroba kubana na mobu nkoto ibale na zomi na isato, kino na mobu koto ibale na tuku ibale. Ministra kotalaka mamima Bilanga asengi na bayimi mbongo bae basila koya kosala okongo Kinshasa koroba sembo na basusu bae pe balingi koya. Mwana mboka Kizostom va mwiti azaline lobeli ya Daniel Tambinzoni.
Chers investisseurs, au nom de cet amour,
bandeko baimi mbongo na kombo ya bolingo eye bozalina yango po ya ekolo eye RDC ekopesa bino mabaku pene ya bankoto mibale po ya kusala misala ya Bilanga biye bokoyeba na misala ndenge na ndenge ya bingumba zomi na moko mabaku miye topesi bino lelo mizali elembo eye ekokembisama mikolo miso pe bakotia yango na ministere ekoyangelaka misala ya Bilanga pe tombwa ya bituka pe bakubongisa yango mikolo na mikolo na baimi mbongo bae bazwami o RDC uta bambula nzike mbula materi epesi bino longonia pe kumisi bino na lolenge bozalaki na ye obileko tango mosusu ya pasi koleka lelo na boye elaki kopesa na bino mambi malamu miye bokolinga lokola bosili kozwama awa kasi na kozongisa mbula materi ekosenga na bino bozala banzengeneke ya ntombo ya misala mia bino pamba tembala na mbala po ya kobate la misala mia bino bokukangaka minoko na zua.
Bankumu bazali kosenga te baba koti sape na mwango ya bokaboli bandilo ya mai kati na RDC pe Angola. Elobamaki lobilo leki na mwanda na monoko abantoma ya bankumu ya bikoro biso mibale na suka ya yoko likita ya esalisa ki sojite civil o maematali bobimisi pitolo kati na ndilo ya RDC pe Angola. Pona bankumu bozali botosi ya bandilo nde e lukaka bobenda litango inso o maematali bobimisi pitolo o eteni ena. Likanisi lina lindimami pe na ministra kotalaka pitolo pe ma Kele onte ya etuka ya Bakongo. Sangwa dirik lelo ya Radio Kukiele na yo Arlette Mbui ki sevesa.
Bankumu baye bazali kosenga te papa koti sape na biteni biso ya masolo. Kolanda na molobeli mabango ya Angola, bankumu ya mabelende bayebi malamu bandelo ya bikolo. Pona ye mayele mabango makoki kosunga bambula matari ya bikolo biebi bale na kukembi saboyo kani mabango bwe lobi Francisco Tunga Alberto. Molobeli ya etuka na bokutani ya bituka eye ministra koyange la kamisala ya makele pe pitolo o etuka ba Kongo asepeli na likanisiliye. Pona Anselme Mbaku Nimi basengeli kokoma likanisiliye lokola bitinda po ya bambula matari ya bikolo Angola PRDC. Tokundola te bozangi boyokani obandelo mobota maka po ya kosalela pitolo kati na Angola PRDC e umelisika mibunzike bikolo biemi bale bizali kowela eteni eye ya mabele obandelo eye tondi na pitolo.
Efungwa makina tongo alelo nengumba Lubumbashi likitali ambala ya motoba ya Société Congolaise de Gynécologique Obstétricien. Mama alikambo izaki koruka kokitisa motango aliwa ya ba mama pe bana na ile kwa kubokobota bango. Minganga ba kotaraka nzoto ya basi lekan kama moko pe mafurume bauti RDC na mabelema Afrika pe Europa bazali kozwa isika na likitalina. Milulu miango mikoumela mikolomisato. Sangwa Denise Maheo na yokole Juma Musompo.
Ezali penza penza malamu te kumona mwasi o ya kopesa kabomo ipo na mwana moke akufa kakaboye. To mwana moke oyo aye na bomo yi akufa. Minganga mie miko sali sakapasi ya basi baike ao ekolo Kongo bazali Nzambi kotala na Bozindo. Lolenge kani basi baike baiba kubota ka bazali kukufa oeleko ya kubota. Ongambo ya ye ministro oituka kotala kamambi mabokolo ngono bwanzoto alobi ete ezali motango mwa basi. Si kama mine na tuku libwa likolo ya basusu koto kama yoko ndeba zali Nzambi kokufa mpe motango mwabana bake kama yoko tuku misato na mibale likolo ya basusu koto yoko ndeba kokufa ka nantina mei Karine Katumbi mwasi wa guvernere ya Katanga azaliko senga na baili kita kotia sete olikambo litali Nzambi lisali sili ya bato baike baiba kozala kaobamboka ike ike awa oekolo uta enkumba Lubumbashi kole Njuma Musompo Radio Okapi.
Soki bo sepela kina sango na biso ya lelo ya poko alelo esengeli kozongisa matondi na Mimi Kindu azala kenzela masini Arlette Mbui kisevesa peli susu makomuru mbajibikila basunga kibiso poete toko melabino na bandako na bino biso na bino tokutani lobi na pokwa kasi na tongo Lucy Mbanzi Mbora akozwe lobeli oyo pona kopesa bino sango isusu na lukota la Lingala buti kalamalamu
Okapi Okapi Radio Okapi.